Желтоқсанның 4 мен 5 аралығында Хельсинкиде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтеді. Оған Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тажин де қатысады. Бұл туралы министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев хабарлап отыр. Өзіңізге мәлім, Қазақстан 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық ететін болады. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша елдің қауіпсіздік күштері шамамен 500 килограмм есірткіні тәркілеген. Тәжікстан әлемнің ең ірі апиын өндірушісі деп есептелетін Ауғанстанмен шекаралас мемлекет болып табылады. Министрліктің мәлімдеуінше ішінде 530 килограмм болған жүк көлігі Душанбеде елдің солтүстігіндегі Худжан қаласына бара жатқан жолда тоқтатылған. НАТО одақтастары бірте-бірте Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісті. Бұл туралы сейсенбі күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің жиынынан кейін мәлім болып отыр. НАТО бас хатшысы Ябде Хоуп Скефердің мәлімдеуінше, бұл Ресейдің Грузияда күш қолдануы теңсіздік болды деген НАТО көзқарасының өзгергенін білдірмейді. НАТО Ресей кеңесінің кездесулері бейресми жағдайда қайта қалпына келеді, деді Скефер. Оның айтуынша, НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украина болашақта бәрібір осы одаққа мүше болады деп келіскен. Исламабадтың хабарлауынша Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістан іздеу салып отырған күдікті адамдардың айыбына қатысты дәлел болса, олар Пәкістанда сотқа тартылады. Бұл туралы президент Асиф Али Зардари CNN телеарнасының Ларри Кинг Лайф бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Үндістан Пәкістаннан әлгі шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген 20 адамды тапсыруды талап етті. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанда өткен аптадағы Мумбайдағы шабуылдарға қатысты тергеу үстінде Үндістанмен тез арада ынтымақтасуға шақырды. Бұл туралы Кандализа Райс Үндістан астанасында сөйлеген сөзінде айтты. АҚШ мемлекеттік хатшысы Пәкістан мен Үндістан арасындағы текетіресті жеңілдету мақсатында Нью-Делиге барды, ал бұл екі арада АҚШ қолбасшылар штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Пәкістан ресмилерімен аймақтық мәселелерді талқылау үшін Исламабадқа ұшып барды. Түркиядан келіп түскен хабарларға қарағанда Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Хамид Қарзай мен Асиф Али Зардаридің келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған. Мұндай кездесуге Түркия осымен екінші рет арағайындық жасап отыр. 2007 жылы Қарзай Анкарада Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушараффпен келіссөз өткізген болатын. Ауғанстан Пәкістанды бүлікшілерге қарсы соғыста жеткілікті дәрежеде әрекет етпей отыр деп айыптап отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Ауған армиясы мен коалиция күштерінің бірлескен күзет бекетіне шабуыл жасалды. АҚШ әскерилерінің айтуынша, Нат-Али ауданында болған бұл шабуылға қатысы бар 7 бүлікші кейін өлтірілген. Сонымен қатар Газни өлкесінің Андар ауданында 3 бүлікшінің көзі жойылса, ал Пактия өлкесінің Джани Хаил ауданында тағы 3 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігінде түрмеге жабылған журналистті босатуға шақырды. Шекарасыз репортерлер ұйымы мен журналистерді қорғау комитетінің айтуынша қарашаның 24-де Ирбил қаласындағы сот Адел Хусейнді 6 айға бас бостандығынан айырған. Журналистке гомосексуализм жөнінде мақала жазып, заңсыз әрекет жасады деген айып тағылды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Осылайша ол мұны алғашқы рет мойындап отыр. Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ахмадинеджад Иран шығындарды қысқартып салықты асыруға мәжбүр болады деген. 2009 жылдың маусым айында президент болып қайта сайланғысы келетін Ахмадинеджад үшін бұл онша жақсы жағдай емес болып тұр. Шілде айынан кейін бір баррель мұнайдың бағасы 147 доллардан 50-ге дейін түсіп, Иранның экономикасына қатты әсер еткен еді. Жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама Нью-Мексика губернаторы Билл Ричардсонды сауда министрі етіп тағайындауды жоспарлап отыр. Бұл туралы Демократтар партиясының ресмилері хабарлады. Ричардсонды тағайындау жөніндегі ақпарат сәрсенбі күні Чикагода баспасөз мәслихатында жарияланбақшы. Бұрынғы президент Билл Клинтонның әкімшілігі кезінде Ричардсон энергетика министрі және Біріккен ұлттар ұйымындағы АҚШ елшісі болғандығын. Таиландта үкіметке қарсы шерушілер Бангкоктың негізгі әуе жайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Ресмилердің айтуынша халықаралық рейстер бейсенбі күні қайта қалпына келуі мүмкін. Осыдан 8 күн бұрын шерушілер үкіметке қарсы наразылық ретінде елдің әуе жайын басып алған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.